Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschena Zimoroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi 12 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate, Europa Liberă.
Conservatorii austrieci sprijină condiționat admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană în ianuarie 2007.
În timp ce Parlamentul European decide astăzi să deschidă o anchetă privind presupusa existență unor centre de detenție CIA în Europa de Est.
Războiul împotriva terorismului provoacă noi dispute și în Congresul American.
Coaliția de guvernare de la București este din nou pusă sub semnul întrebării, din motive diferite însă, de Partidul Conservator și de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România.
Iar în încheierea emisiunii, o pagină culturală dedicată sopranei Birgit Nilsson, care a încetat din viață. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. În cadrul acțiunii de prezentare publică în diverse capitale europene a priorităților președinției austriece a Uniunii Europene, ambasadorul Austriei la București, Christian Zeilhausen, a declarat că se așteaptă ca Parlamentul de la Viena să ratifice tratatul de aderare a României în primul trimestru al acestui an. Cu o zi în urmă, la Sofia, în cadrul unei prezentări similare, ambasadorul austriac în Bulgaria, Karl Dim, a spus, citat de Novinite, că pregătirea unei țări pentru calitate de membru este mai importantă decât data intrării în Uniunea Europeană, dar că se anticipează că Bulgaria și România vor intra în Uniune pe baza tratatului semnat în 2005. La București, pe aceeași temă aderării, Jonathan Șeile, șeful delegației Comisiei Europene în România, a repetat că recomandarea privind momentul exact al admiterii va fi făcută la 16 mai. După spusele sale, dacă îl cităm, Comisia Europeană ar avea în acest moment un punct de vedere privitor la acest lucru, nu ar cheltui o mare sumă din fonduri europene pentru a trimite 14 misiuni de peer review diferite în România și un număr similar în Bulgaria până în mai. Decizia finală privind o eventuală amânare a aderării va aparține Consiliului European, nu executivului, a mai spus Șeile. Guvernul s-a reunit astăzi într-o nouă ședință consacrată examinării problemelor procesului de aderare a României și a diverse alte sarcini, între care proiectele de infrastructură în transporturi, educație și sănătate, legea privind organizarea societăților publice de radio și televiziune, privatizarea RomGaz și politica energetică. La reuniune a participat și președintele Traian Băsescu, între ale cărui declarații este citată apelul către guvern de a respecta toate obligațiile asumate în campanie electorală și prin programul de guvernare. Marea Britanie, Franța și Germania au anunțat astăzi că susțin chemarea Iranului în discuția Consiliului de Securitate pentru eventuale sancțiuni în urma reluării activităților de îmbogățire a uraniului. Anunțul a fost făcut după întâlnirea miniștrilor de externe ai celor trei puteri europene cu șeful politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Grupul a cerut de asemenea convocarea de urgență a Consiliului de Guvernatori ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică pe aceeași temă. Într-un interviu cu postul de radio Ecoul Moscovei, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că decizia Iranului de a rupe sigiliile internaționale de pe instalația de îmbogățire a uraniului de la centrala Natanz nu ar viola legislația internațională. Gestul conduce însă la suspiciuni despre intenții militare ascunse la Teheran, dat fiind că este, cităm, lipsit de logică economică și făcut în absența oricărei necesități reale. La Kiev, președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a cerut Parlamentului să anuleze votul de demitere a guvernului. Astăzi am semnat un apel către Parlament cerând să anuleze decizia neconstituțională de demitere a guvernului, a declarat președintele la o ședință de urgență a cabinetului, la care a spus și că actualul guvern trebuie să-și păstreze atribuțiile până la alegerile parlamentare din martie.
Așadar, o eventuală amânare a aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană, programată, după cum se știe, aderarea pentru 1 ianuarie, va fi decisă de Consiliul Europei, de guvernele țărilor membre. În acest caz, a declarat ambasadorul Austriei la București, Christian Zeilhausen, este greu de prevăzut cum va reacționa guvernul de la Viena, ținând cont că o astfel de propunere trebuie luată cu o majoritate calificată. La 1 ianuarie, Austria a preluat președinția Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Iar decizia Uniunii Europene privind data la care să fie primite România și Bulgaria va fi luată după raportul de țară din această primăvară. Austria este însă cunoscută pentru poziția sa destul de reticentă față de extinderea rapidă a Uniunii Europene, acum că a trecut deja o primă extindere cu 10 noi membri, cea din 2004. Despre acest scepticism am vorbit și cu deputatul conservator Mihai Spindelegger, purtător de cuvânt al Partidului Conservator pe probleme de politică externă și vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă în Parlamentul de la Viena.
Este adevărat că am privit și privim cu scepticism admiterea Turciei ca membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Suntem de părere că Uniunea Europeană trebuie să analizeze cu grijă dacă are capacitatea de a primi o țară atât de mare precum Turcia. În ceea ce privește admiterea Croației, cu care s-a decis începerea negocierilor, noi suntem pentru și asta împotriva zvonurilor contrarii. În ceea ce privește România și Bulgaria, desigur suntem de acord că ambele fac parte din Europa și că trebuie admise așa cum s-a decis, ori la 1 ianuarie 2007, ori, dacă apar întârzieri constatate de Comisia Europeană, în ianuarie 2008.
Și ce ar putea determina, în opinia dumneavoastră, amânarea aderării?
Măsura în care cele două țări își îndeplinesc cu adevărat angajamentele luate. Știți că toate țările membre trebuie să introducă în sistemul lor anumite prevederi ale acquis-ului comunitar la anumite date, cum s-a stabilit și în cadrul negocierilor. Dacă acest calendar este respectat și mulțumitor, atunci ne vom bucura să primim ambele țări. Dacă au însă nevoie de mai mult timp, atunci admiterea va fi amânată.
Și ce părere aveți despre propunerile ca și în cazul admiterii România și Bulgaria să nu se bucure de la bun început de toate drepturile unui stat membru?
Depinde în primul rând de ce s-a negociat cu fiecare țară în parte. La ultima mare extindere cu 10 noi membri s-au impus limite pentru toți noi membri în domeniul libertății de circulație a forței de muncă. S-a decis ca după 2 ani aceste măsuri limitative să fie reexaminate. Astfel de limitări s-au negociat cu toți viitorii membri, cu România și Bulgaria și este de așteptat și cu Croația.
A declarat Europei Libere deputatul conservator austriac Mihai Spindelegger, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă de la Viena.
În adunarea națională de la Paris, ministrul de externe Nicolas Sarkozy a cerut Uniunii Europene să nu mai accepte noi membri până nu sunt reformate instituțiile europene. Sarkozy, care se așteaptă să fie unul din candidații la președinția Franței anul viitor, a pledat în context pentru o variantă mai scurtă și mai simplă a Constituției Europene, respinsă anul trecut de electoratul francez.
La București, comentând performanța guvernului legată de pregătirea României pentru aderarea la Uniunea Europeană, președintele Traian Băsescu declara:
1 ianuarie 2007 este un obiectiv de neratat, inacceptabil a fi luat în considerație ca fiind amânabil. Pe de altă parte, este mult prea puțin pentru ce se cere de la un guvern să aibă ca obiectiv strict integrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.
O avertizare la adresa guvernului de venind din partea președintelui Traian Băsescu, care a participat la ședința de astăzi a guvernului tăriceanu. Despre necesitatea admiterii României în Uniunea Europeană și cât mai repede vorbește și profesorul Nicolae Manolescu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ce se va întâmpla dacă în ianuarie 2007 România nu va adera la Uniunea Europeană? Mulți își vor fi pus întrebarea, mult mai mulți decât cei care s-au întrebat ce se va întâmpla dacă România va deveni peste un an membru a Uniunii Europene. Și totuși, prima întrebare nu e deloc una superfluă, o retorică. În acest moment, niciun om politic român, cât de cât conștient de evoluția lucrurilor, nu poate fi sigur că data de 1 ianuarie 2007 va fi respectată. Optimismul unora e de fațadă, în pesimismul altora se văd destule speranțe. O atitudine limpede n-are nimeni, nici de la putere, nici din opoziție. Doar sondajele de opinie populară arată că românii sunt cei mai doritori de integrare dintre toți locatarii fostelor regimuri comuniste. Dar sunt oare românii și cei mai corect informați despre avantajele și dezavantajele integrării? Cu siguranță nu. Și dacă unele din consecințele aderării, bune ori rele, le-au mai trecut pe la ureche, aproape niciodată nu s-a discutat serios ce se va întâmpla cu noi dacă aderarea va fi amânată. Primul lucru care trebuie spus este că nimeni din țările occidentale nu ne poate garanta că amânarea va fi de un an, de doi, oricine știe, de mai mulți, încât să treacă dincolo de orizontul politic al generațiilor actuale. Cei mai pesimiști cred că 2007 poate să fie ultimul tren. Constituția europeană nu are mari șanse să fie adoptată prea curând. Franța are politica ei dizidentă. Creștini democrații germani n-au tradiția pro-răsăriteană a colegilor de partid ai lui Willy Brandt. Britanicii au refuzat moneda unică și nu par să fie chiar campioni Europei Unite. Nici nordicii. Eventualitatea unor negocieri cu Turcia reprezintă mai degrabă o amenințare decât o speranță. Totuși Europa nu-și poate permite să împingă granițele estice prea departe. Portocalia-Ucraina, visând la Uniunea Europeană și ea, este un spectru chiar mai înspăimântător decât semiluna turcească. În aceste condiții, nu e deloc exclusă o radicală revizuire a extinderii Uniunii Europene. Primul lucru important, în cazul ratării termenului 2007, chiar acesta este. O foarte posibilă amânare sine die a aderării. Automat, România ar pierde toate fondurile europene alocate, nu doar membrilor Uniunii Europene, dar și candidatelor. Ceea ce ar crește dificultățile reformei și ar întări politic tabăra euroscepticilor. Aceștia nu sunt la fel de mulți ca în Ungaria sau ca în Cehia, dar vor deveni periculos de mulți dacă 1 ianuarie 2007 nu ne va aduce aderare. Vom vedea, Doamne ferește-ne, cât de mult va crește numărul anti-europenilor într-o atare eventualitate. Nu mai politic vor câștiga partidele de extremă dreaptă și vor pierde celelalte. Economic, reforma va fi practic imposibil de realizat. Uniunea Europeană va constata nu vreun progres oarecare, dătător de noi speranțe peste un an sau mai mult, ci un regres care ar putea fi irreversibil. Consecința? Marginalizarea. România e membră NATO și va avea peste câțiva ani baze americane și poate scuturi antirachetă pe teritoriul ei. Dar Statele Unite au avut și au astfel de baze sau scuturi antirachetă și în țări nedemocratice, chiar totalitare. Americanii sunt desigur interesați să susțină democrația și piața liberă în toate țările, dar nu vor ezita să-și protejeze interesele militare de unică putere mondială, peste tot, chiar și unde regimurile nu îndeplinesc toate condițiile democrației liberale. Bazele americane nu de vor reforma nici justiția, nici economia, poate doar armata. O altă consecință va fi polarizarea socială. România se va apropia de modul în care există astăzi lumea a treia, cu o pătură subțire de foarte bogați și cu una groasă de foarte săraci. Capitalismul va fi unul sălbatic, fără clasă mijlocie și fără reguli. Cam știm ce înseamnă asta. Neconstrânși de eventuală acceptare în rândul lumii civilizate, vom deveni apatici politic și rapaci economic, nu vom mai reforma nimic și numai Dumnezeu știe ce soartă vom avea. Atenție așadar, aderarea la Uniunea Europeană nu e nici facultativă, nici un capriciu, nici o glumă. E o necesitate vitală. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Duminică, săptămânalul elvețian Sonntagsblick publica fotocopia unui document secret care pare să confirme, dacă informațiile din sursă egipteană sunt exacte, că în România și în alte țări est-europene, CIA-ul ar fi interogat persoane bănuite de activități teroriste sau legături cu organizațiile teroriste. Guvernul român a respins din nou categoric toate speculațiile.
Dar la începutul săptămânii, parlamentarul european-britanic Claude Moraes explica într-un interviu cu Radio Europa Liberă:
e important pentru autoritățile române să înțeleagă că nu e o chestiune minoră, e una serioasă. Și deși au existat dezmințiri, românii trebuie să ia în considerare dovezile care apar, de exemplu cele care provin de la serviciile secrete elvețiene, și se va face o anchetă a Parlamentului European.
Declara la începutul acestei săptămâni parlamentarul britanic Claude Moraes într-un interviu cu Radio Europa Liberă. Astăzi, parlamentarii europeni au decis înființarea acestei comisii de anchetă cu 46 de membri, care ar urma să-și înceapă activitatea săptămâna viitoare. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Parlamentul European, devenit foarte activ în timpul actualei legislaturi, nu putea să lase să-i scape o asemenea ocazie de oportunitate politică, cum este afacerea presupuselor închisorii ilegale ale CIA din Europa. În fața pasivității instanțelor europene, liderii principalelor formațiuni politice din Parlament s-au reunit astăzi la Bruxelles și au decis să creeze o comisie de anchetă proprie parlamentară. compusă din 46 de membri și ea va trebui aprobată săptămâna viitoare de către plenul Parlamentului. Abia după aceea va fi decisă compoziția comisiei și la reuniunea de azi s-a hotărât deja câți membri va avea fiecare grup parlamentar. Ca președinte se vehiculează deja numele conservatorului german Elmar Brok. Brok, un creștin democrat german, care conduce Comitetul pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, este un bun cunoscător al realităților din România. Personaj extrem de influent, se vorbește despre el ca despre un om din ce în ce mai sceptic în legătură cu stadiul pregătirii României și Bulgariei pentru intrarea în Uniune anul viitor. Comisia parlamentară va funcționa vreme de un an, dar un prim raport va fi prezentat deja la primăvară. Comisia de anchetă a Parlamentului European va funcționa, desigur, total independent de cea a adunării parlamentare a Consiliului Europei, care anchetează asupra presupuselor închisori CIA. Aceasta din urmă, condusă de senatorul elvețian Dick Marty, își va prezenta concluziile preliminare luna aceasta.
Care sunt ultimele dezvăluiri ale presei internaționale legate de presupusele centre de detenție CIA din Europa de Est? Lucian Ștefănescu cu o scurtă revistă a presei.
Totul trebuie să rămână secret, declara unul din membrii Consiliului Federal Elvețian, Christophe Bloche, citat în ediția de astăzi a ziarului Tribune de Genève. Situația e tensionată, dar tabloul nu e atât de sumbru, cum pretinde Consiliul Federal, continuă ziarul elvețian, citând un expert la curent cu acest dosar care a dorit să-și păstreze anonimatul. Potrivit acestui expert, faxul egiptean interceptat de serviciile secrete elvețiene și contestat de România arată că Egiptul a declanșat o anchetă proprie asupra arestării de către CIA a unor islamiști suspectați de terorism și că Egiptul ia foarte în serios afacerea. Ar fi putut Consiliul Federal să ascundă acest lucru? Se întreabă expertul cu pricina. Consiliul Federal are în față Consiliul Europei, care vrea să facă lumină asupra incursiunilor făcute de CIA pe vechiul continent și încearcă să pună mâna pe orice indiciu util. Iar faxul egiptean este cu siguranță un astfel de indiciu, declară pentru Tribune de Genève Dick Marty, deputatul elvețian numit în fruntea Comisiei Consiliului Europei care anchetează chestiunea presupuselor închisori secrete CIA din Europa. Faxul egiptean, scrie International Herald Tribune, a reaprins furia politică declanșată toamna trecută în Europa cu privire la aceste închisori. Între timp, continuă ziarul amintit, procuratura militară din Elveția l-anchetează pe Christoph Grenacher, redactorul șef al ziarului Sonntagsblick, și pe doi din redactorii acestuia pentru divulgarea de secrete militare, încercând să afle și cum au ajuns aceștia în posesia faxului egiptean publicat duminică în Sonntagsblick. Christoph Grenacher a declarat că înainte de publicarea articolului, oficialități ale ziarului s-au întâlnit cu înalți reprezentanți ai guvernului elvețian, care le-au cerut să nu publice informația. Am ajuns la concluzia că discuția despre așa numitele închisori secrete este mult mai importantă decât interesele serviciilor secrete ale Elveției, a mai spus Grenacher, subliniind că în timpul discuției cu oficialitățile guvernamentale, nimeni nu a contestat autenticitatea documentului egiptean. Citim în ediția de astăzi a cotidianului International Herald Tribune.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Centrele secrete de detenție CIA, dacă au existat, au fost create în contextul războiului total declarat de Statele Unite terorismului. Tot în contextul războiului împotriva terorismului, lansat după atacurile de la 11 septembrie 2001, în Statele Unite au fost interceptate comunicațiile unor cetățeni americani suspectați de activități teroriste, ceea ce a provocat acum un scandal politic destul de mare în Congres. Și l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce se mai aude despre aceste audieri.
Președintele Bush a spus la o întâlnire cu alegătorii în statul Kentucky că dacă s-ar organiza audieri în Congres cu privire la problema interceptării comunicațiilor, aceasta ar fi o evoluție pozitivă pentru democrație, cu condiția să nu fie date în videac secrete de care inamicii americii ar putea să profite. Șeful executivului s-a opus inițial unor audieri publice, dar recent a lăsat să se înțeleagă că s-a resemnat cu ideea că acestea vor avea loc în următoarele câteva săptămâni, indiferent de poziția Casei Albe și de faptul că Partidul Său Republican controlează Congresul.
Să reamintim ascultătorilor noștri că în centrul controversiei este decizia președintelui Bush de a autoriza interceptarea comunicațiilor unora dintre cetățenii americani suspectați de legături cu terorismul.
Aceste interceptări fiind autorizate fără să mai fie nevoie să se treacă cu fiecare caz în parte prin filtrul unui tribunal specializat care fusese însărcinat legal să autorizeze tocmai astfel de cercetări. Într-o alocuțiune recentă, președintele Bush a spus că înțelege temerile și îngrijorările celor care contestă decizia sa, explicând însă că monitorizările respective sunt necesare pentru a proteja Statele Unite. Domnul Bush a mai adăugat că s-a asigurat că dispune de autoritatea legală de a permite programul. Vor fi multe audieri în care va fi abordată această temă și este bine pentru democrație, spune domnul Bush, adăugând cu condiția că explorând dacă eu aveam dreptul legal să iau o astfel de decizie, să nu se divulge inamicului ce fel de acțiuni întreprinde. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, ar fi primejdios, a spus președintele Bush.
Dar până la urmă, de ce s-a opus la început președintele organizării de audieri în Congres?
El a spus că atunci când programul a fost inițiat, au avut loc consultări particulare cu membrii ai Congresului, care fac parte din comisii autorizate să aibă acces la astfel de informații. În acel context, președintele susține că a oferit asigurări că acțiunile sale au un temei legal. Orice fel de audiere publică va comunica inamicului, asta facem, ajustați-vă strategiile. Să nu uităm că suntem în război, a spus președintele Bush.
Și când sunt programate aceste audieri?
Comisia Juridică a Senatului a programat audierile la începutul lunii februarie și Comisia pentru Activități de Informație are programate audieri, dar acelea vor fi cu ușile închise. Democrații din opoziție au de gând să facă din această chestiune unul dintre testele președintelui Bush, la care se adaugă în materie de politică externă și maniera considerată defectuoasă de către critici administrații în care sunt conduse operațiunile din Irak.
A fost corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în convorbire cu Lucian Ștefănescu.
Centrul special american de detenție de la Guantanamo din Cuba nu este secret, dar considerat în Europa cel puțin drept o sfidare la adresa principiilor de bază ale drepturilor omului. De aceea, Guantanamo va fi pe agenda primei vizite oficiale pe care o va face în Statele Unite noua cancelară a Germaniei, Angela Merkel. Cu toate acestea, se așteaptă ca era Merkel să repună în matcă relațiile americano-germane. De la Berlin, William Totok.
Reprezentanții partidelor de guvernământ și ale opoziției parlamentare din Germania i-au cerut Angela Merkel să adopte o atitudine fermă cu privire la respectarea drepturilor omului în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde începând de astăzi în Statele Unite. Vicepreședintele Bundestagului Social-Democratul Wolfgang Thierse i-a solicitat șefii guvernului federal să abordeze mâine, în timpul întâlnirii cu președintele american George Bush, într-un mod ofensiv și direct, problema închisorii Guantanamo. Într-un interviu acordat ziarului Leipziger Volkszeitung, Thierse a precizat că Merkel trebuie să reafirme foarte răspicat faptul că centre de detenție, precum cel din Cuba, nu pot exista pe termen lung. Pentru închiderea închisorii din Guantanamo s-a pronunțat de asemenea ministrul german de interne, creștin-democratul Wolfgang Schäuble. Fostul ministru al apărării în gabinetul Kohl, creștin-democratul Volker Rühe, în schimb, este de părere că problema centrului din Guantanamo nu ar trebui să devină subiectul principal al discuțiilor pe care Angela Merkel le va avea la Washington. Germania nu poate să se erigeze într-un soi de învățător care dă lecții americanilor, a relevat Volker Rühe. Președintele fracțiunii parlamentare de a stângii, postcomunistul ex-german Gregor Gysi, a lansat un apel adresat Angela Merkel într-un interviu apărut în ziarul Berliner Zeitung, cerându-i să insiste pe lângă autoritățile americane ca acestea să închidă și închisorile secrete ale CIA. Angela Merkel însăși a anunțat luni într-un interviu acordat săptămânalului de Spiegel că va discuta chestiunea Guantanamo și va cere eliberarea unui cetățean german deținut în acest centru. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ne întoarcem în România. La începutul acestui an, coaliția de guvernare de la București se clatină din nou și serios. Biroul permanent al Partidului Conservator, care se va reuni pe 21 ianuarie, va analiza dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. Unul din motive este acum proiectul de lege privind statutul minorităților, pe care conservatorii îl vor amenda. Același proiect de lege creează însă fricțiuni puternice și între UDMR și Partidul Democrat. De la București, cu mai multe informații, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Liderii PD au adoptat în ultima vreme poziții naționaliste, invocând standardele internaționale, dar nu de mult. Parlamentul European a recomandat Bucureștiului să includă printre drepturile minorităților autonomia culturală, adică tocmai ceea ce democrații contestă la proiectul legii minorităților. Pe scurt, autonomia culturală oferă maghiarilor în mod legitim dreptul de a decide singur ce fac cu banii care le revin de la bugetul de stat pentru educație și cultură. Încă din anii 90, ungurii au reclamat faptul că ei conțin toți ceilalți cetățeni români la visteria publică, dar în schimb, ei nu pot lua niciodată deciziile pe care le doresc în ceea ce privește școlile sau revistele lor. Pe de altă parte, aceeași lege conține un mecanism de alegere a reprezentanților minorităților naționale care asigură practic acum și în viitorul previzibil un monopol pentru UDMR. Altfel spus, numai UDMR poate satisface condițiile din lege, oricare altă asociere a ungurilor fiind exclusă. De exemplu, Uniunea Civică Maghiară, care a reclamat această discriminare la forurile naționale și internaționale, nu va putea participa la competiția electorală. Aici este de fapt problema legii minorităților, dar Partidul Democrat este deranjat doar de posibilitatea ca o minoritate să aibă controlul fondurilor destinate diferitelor comunități naționale din România. Mai mult, PD a preluat printr-un proiect de lege făcut de Valeriu Tabără, ex-lider al Partidului Naționalist pe UNR, o serie de propuneri pe care ar vrea să le includă în proiectul legii minorităților însuși de guvern. De aceea, președintele UDMR, Marco Bello, a cerut PD-ului să decidă cu cine vrea să se alieze, cu UDMR sau cu PRM. Presiunea Uniunii este însă tot mai mare, iar Marco Bello le-a amintit, fără prea multe subtilități, democraților că UDMR ar putea să-și exercite dreptul de veto împotriva primirii PD-ului în Partidul Popular European. Partidul Democrat a fost acceptat anul trecut în rândul popularilor cu statut de observator, dar UDMR este deja membru cu drepturi depline. Pare așadar tot mai greu de crezut că partidele din arcul guvernamental vor renunța la ambițiile lor electorale în favoarea unei colaborări eficiente. Democrații cred că pot atrage prin pozițiile lor antimaghiare votanții PRM, conservatorii încearcă să revină la prietenia tradițională cu PSD, amenințând cu plecarea din coaliție, în vreme ce PNL și PD au încă multe probleme nerezolvate în interiorul alianței. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dispariția uneia din sopranele celebre ale celei de-a doua jumătăți a secolului trecut, suedeza Birgit Nilsson, s-a răspândit ieri seară cu o viteză neînchipuită, reluată de posturile de radio clasice, după Associated Press și instantaneu pe toate listele de discuții muzicale de pe internet. La mai bine de două decenii de la retragerea ei de pe scenele de concert, popularitatea marii soprane, cunoscută pentru interpretările wagneriene, dar și a marilor roluri din Verdi, Puccini și Richard Strauss, se vedește neștirbită. Toată lumea este de acord în a-i lăuda strălucirea vocală, acuratețea, capacitatea fizică și intensitatea dramatică cu care s-a angajat în marile roluri de la Isolde la Turandotul lui Puccini sau Electra Straussiană. Birgit Nilsson s-a născut în 1918 în casa unui fermier suedez, puțin înclinat în a încuraja educația muzicală și cum îi plăcea să povestească despre tatăl ei, încăpățânat în convingerea lui fermă că agricultura este mai importantă decât cântatul. La fel de încăpățânată, Nilsson își făcea debutul pe scena operei regale suedeze în 1946 în rolul Agatei din Freischutz de Weber. În 1951 își începea cariera internațională la festivalul din Glyndebourne, în Marea Britanie, interpretând Elettra din opera lui Mozart Idomeneo, iar din 1954 își începea ascensiunea pe marile scene, debutând la Bayreuth. Avea să apară acolo în toate marile roluri wagneriene, an de an, timp de un deceniu și jumătate, iar din 1957 devenea întruparea scenică ideală a Isoldei. În 1956 a debutat în Statele Unite la opera din San Francisco, la Metropolitan Opera la New York, interpretând 16 roluri în 223 de spectacole, între care două complete cicluri ale Inelului Nibelungilor. Dar populară printre melomanii de rând avea să o facă discul, începând cu înregistrările wagneriene pentru Decca, cu Filarmonica din Viena realizate sub bagheta lui Hans Knappertsbusch în iunie 1956 și septembrie 1959. Avea să urmeze ciclul complet al Inelului Nibelungilor într-o faimoasă înregistrare cu Georg Scholti la pupitru și o duzină de alte integrale de operă, între care Turandot sau Femeia fără umbră și Electra de Richard Strauss. Birgit Nilsson spunea că nu-i place expresia prima donna și că se consideră mai curând ca o soprană de lucru. Restul ține de istoria anecdotică și de cea a muzicii. Ascultați-o în Tristan și Isolda, înregistrarea dirijată de Hans Knappersbusch în 1956, o Isoldă celebră.
Portretul sopranei Birgit